Radio Day.
Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi kautta myynti. Radio Day.
Viikon debatti.
Tekoälyn käyttö on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana valtavasti. Moni hyödyntää tekoälyä jo vaikkapa kauppalistan tekijänä, terapeuttina tai keskustelukumppanina. Mutta miltä kuulostaisi ajatus siitä, että kirkossa Jumalan sanaa välittää tekoäly? Minä olen Mari Turunen ja tämä on viikon debatti. Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, onko tekoälyn käyttö hengellisessä työssä uhka vai mahdollisuus?
Molempia.
Hyvinkään seurakuntapapin virasta eläköitynyt Esa Kokko. Kyllä vai ei tekoälyn käytölle hengellisessä työssä?
Ei.
Helsingissä Paavalin seurakunnassa järjestetään tekoälyllä tuotettu Jumalan palvelus 4. maaliskuuta. Ensimmäistä kertaa Suomessa ja ilmeisesti toisena maailmassa. Tekoäly tuottaa Jumalan palvelukseen virret, saarnan sekä johdantosanat ja rukoukset. Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, mitä ihmettä teidän seurakunnassa maaliskuussa on odotettavissa?
Tämä on osa matalan kynnyksen toimintaa, jota Paavali-viikolla tehdään. Maaliskuun alkuun pyritään aina tuomaan jotain uutta ja kenties kiinnostavaa, jotain sellaista, johon on helppo tulla paikalle. Meillä oli meidän nuori TikTok-pappimme Petja Kopperoinen ja sitten oppilaitospappi Marjut Maikki Mulari tuolla Sveitsissä kirkkojen sosiaalisen median tällaisessa seminaarissa. Ja kun tulivat sieltä, niin kertovat tekoälyn mahdollisuuksista ja muusta. Ja pohdittiin sitten, että olisiko sitä mahdollisuus käyttää Jumalan palveluksessa. Ja sitä, mitä vastustaa, niin sitä kohti pitää mennä. Kun pitää katsoa, että mikä tässä mulle jollain tavalla mättää. Mä en ole itse käyttänyt tekoälyä ja on ehkä siinä ajatuksessa, että en varmaan tule käyttämäänkään ainakaan niin kuin Jumalan palvelusten suhteen. Mutta juuri sen takia sitä pitää katsoa ja kokeilla, mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan. Ja ehkä se laittaa sellaisen sopivan kilpailun meille papeille, että on syytä valmistella Jumalan palvelukset hyvin, että tehdään paremmin kuin tekoäly.
Esa Kokko, miltä tämmöiset ajatukset tekoälyllä toteutettavasta Jumalan palveluksesta herättää?
No, mä oon tietysti vanhan liiton mies noin sekä iällisesti että seurakuntakokemuksen ja oman opiskeluaikani kannalta. Ja sitten ajattelen näin, että juuri meille papeille se asiantuntemus tässä teologiassa on se valttikortti saarnan valmistuksessa, jota pikemminkin pitäisi niin kuin lisää hyödyntää ja siihen lisää panostaa. Että kun meille tuli uusi pappi tässä hiljattain, niin hän sanoi, että ohjeistetaan nykyään 6-8 minuuttia saarnan pituus. Ja mun aikana se oli 20 minuuttia vähintään. Ja jos on 6-8 minuuttia saarnan pituus, niin siinähän ei ehdi muuta kuin sanoa, että hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan siunausta. Että siis tämä suuntaus saarnan suhteen, jossa niin kuin tämmöinen teologinen, papillinen tietämys ja taito ja perehtyneisyys on koko ajan niin kuin vähentymään päin, on mun mielestä huolestuttavaa.
Mutta tavallaan voisiko tuohon tilanteeseen tekoäly tuoda sitä sparrausapua?
No mä oon siis tekoälyn kannalta aika novisi, mä en hirveästi edes tiedä siitä mitään, mutta se mikä käsitys mulla on se, että se ei oikein pysty ymmärtämään niin kuin kristinuskon perussanoman niin kuin ainutlaatuisuutta ja erikoisuutta, siis Jumalan rakkautta, ristin teologiaa, eli Jeesuksen sovintokuoleman merkitystä ja sitten syntisen vanhurskauttamista, mikä on luterilaisuudessa se helmi. Ja siihen juuri saarnassa pappien asiantuntemus pitäisi keskittyä. Ja sitä pitäisi niin kuin parantaa ja sitä niin kuin painottaa, että kun nykypäivänä tutkimusten mukaan jumapaus ja saarnaaminenkin on niin kuin papeillekin niin kuin väistyvää, että yhä harmiin näkee sen niin kuin olennaisena työssänsä, niin pitäisi päinvastoin pyörän, tai siis suunta kääntää toisinpäin. Eli kirkkoherrojen ja piispojen korostaa, että päinvastoin siihen pitää panostaa. Että on huolestuttavaa, jos tämä luterilaisen käsityksen mukaan sitä seurakunnan keskustapahtuma alkaa olla niin kuin sen toteuttajien niin kuin silmissä väistyvää historiaa.
Mites, Kari, teidän seurakunnassa? Onko Jumalan palvelus arvoisellaan paikalla?
Mä oon kaikkeen muuhun koskenut näinä 9 vuonna, paitsi Jumalan palvelukseen. Mä luulen, että Jumalan palveluksen aika on seuraavaksi, mutta millä tavalla siihen kosketaan, niin semmoista niin kuin yhteydellisellistä kulmaa, mitä siihen haluttaisiin tuoda lisää. Ja ehkä jollain tavalla sellaista tunnetta, että elämä on joukkuepeliä, niin myös Jumalan palvelussa messu. Se, mitä me tehdään nyt tekoäly Jumalan palveluksen kohdalla, niin se on tiistaina. Se on sinne mielessä ylimääräinen Jumalan palvelus. Että sen verran nöösi mä oon, että ne on tullut soutunut tai sitä, että vaan haluttiin luoda siitä ikään kuin kokeilumalli. Siinä on 6 metrin screenit ja muut tämmöiset, jotka on joka tapauksessa siellä, kun meillä on leffafestarit sitten seuraavat 3 päivää. Mutta se Jumalan palveluksiin keskittyminen, niin mä sanoisin, että ehkä rukous on noussut niin kuin merkittävän rooliin. Että mä ainakin huomaan opivani muilta papeilta tosi paljon esirukouksen laatimisessa ja siinä, minkälaisia asioita nostetaan esiin. Ja musta on hieno kehitys, että siihen tulee lisäaihiota. Itse pidän saarnaa tosi tärkeänä. Se on vaihteleva osa messua ja Jumalan palvelusta. Muu siinä on aika paljon toistoa. Ainakin mä kyllästyn usein toistoon ja se liturgisuus, meillä on vaan käytännössä muutama vaihtoehto siinä, niin se alkaa jollain tavalla ehkä niin kuin maistumaan puurolta. Se on hyvää, mutta jos aina samaa puuroa, niin mä ajattelin, että saarna antaa siihen sitten erilaisen potkun. Tuosta mitä Esa sanoi pituudesta, niin mä ajattelin, että välimaasto on ihan hyvä, että tuommoinen 10-12 minuuttia on ihan hyvä kokonaisuus. Että saarnan ei kannata olla liian lyhyt. Jossain tapauksessa sitä voi tehdä niin, mutta se tarkoittaa, että siinä Jumalan palveluksessa on sitten korostet jotain muita osia. Mun mielestä Jumalan palvelus on tällä hetkellä liian liturgisesti latautunutta. Mä oon itse matalan kynnyksen tyyppi ja siinä mielessä saarnan ja rukouksen ja messun ehtoollisosan merkitystä mä korostaisin. Ehtoollisesta edeltävä osia on aivan liian pitkä esimerkiksi.
No tässä oli mielenkiintoisia avauksia.
Ja uskontunnustuskin pitää uudistaa, niin kuin vähän tuossa lämpiössä puhuttiin aiheesta, että siinä sanotaan Jeesuksesta ja Jeesuksen elämästä ja merkityksestä yllättävän vähän.
No jos nyt palataan tähän tekoälyyn ja niin kuin tekoälyn Jumalan palvelukseen, niin tämä aihe on kyllä tuolla somessa herättänyt jo vilkasta keskustelua, vaikka tosiaan siihen maaliskuun ensimmäiseen vetoon on vielä viikkoja aikaa. Yhdessä kommentissa kysyttiin, että voiko tämä olla Jumalan palvelus sen varsinaisessa merkityksessä lainkaan vai onko kyseessä sitä matkiva esitys. Toimittamassa ei ole kirkkojärjestyksen mukaisesti pappia, ellei sitten rippiä ja läsnäoloa lasketa. Kielimallin saarna ei varmasti ole rukouksessa valmistettu saarna, eikä saarnaajakaan pappi eikä kristillisestä vakaumuksesta tunnettu jäsen. Mitä te vastaatte? Onko tämmöinen tekoäly Jumalan palvelus ylipäätään Jumalan palvelus?
No jos mä lyhyesti vastaan, niin mun mielestä joo. Mutta se, että tekoäly näki rajoitteensa. Tekoäly, voisiko sanoa, koki, että synnin päästö ei ole tekoälyn asia.
Eli te kysyitte tätä tekoälyä?
Kysyttiin, ja me tullaan tekemään sinne screenille myös ne vastaukset, mitä sieltä tekoäly antoi. Eli annetaan niin sanotusti kulttuuritulkkaus, minkä tekemään livenä sitten siinä ripin pidä. Ja myös Herran siunaus on toinen tämmöinen selkeä elementti. Se on mulle itselleni jumalapaluksen tärkein kohta. Niin siinä musta niin kuin mielenkiintoista, että ne rajoitteet näkyy. On ollut kiinnostavaa, että minkälaista musiikkia tekoäly tekee, kun mä oon annettu sille tietynlaiset ohjeet. Ne tuntuu, että sillä on jatsinkaan vaikeuksia. Eli tekoälyllä on vielä paljon oppimista. Ja mä itse ajattelin asiaa jotenkin sitä kautta, että tämmöinen tekoälyasiantuntija oli muhun yhteydessä aikanaan ja sanoi, että voisiko hän opettaa mulle sitä kokonaisuutta. Halusin tietenkin myydä sitten asiaa eteenpäin ja mä sanoin että sillä ehdolla, että mä en opettele tekemään puheita. Sillä. Mä ajattelen, että kyllä se rukous voi silti olla mukana siinä prosessissa, vaikka me käytetään tekoälyä. Olennaista, että minkälaisia kysymyksiä hänelle annetaan tai sille annetaan ja minkä, missä rajoissa halutaan asiat pitää. Mä ajattelen, että tekoäly on vähän hassu nimi. Enemmän voisi puhua niin kuin erilaisista kielikoodeista.
Mitäs Esa ajattelet tekoäly jumalapalvelusta?
No se, mitä sä sen äsken kerroit, niin se on kyllä jotain sellaista, mitä mä en haluaisi niin kuin yleistyvän kirkossa. Ja kaiken tämän tämmöisen digitaalisuuden vastapainoksi katson tärkeäksi, että jumalapalveluksessa tai kirkon toiminnassa ihmiset voivat kohdata toisen ihmisen. Ja siinä vuorovaikutuksessa syntyy sitten se kristillisen uskon niin kuin omaksuminen ja ymmärtäminen parhaimmillansa. Sitten mun mielestä pitäisi muistaa tässä yhteydessä, kun puhutaan jumalapalveluselämästä ja niin kuin kristillisistä puheista, että meillä on tunnustuskirjassa hyvin vakava paikka. Siellä sanotaan, muistaakseni 5. artikla Augsburgin tunnustuksessa, että jotta vanhurskauttava usko syntyisi, siis ihmisen sydämessä usko Jeesukseen vapahtajanaan, syntiensä sovittajana, Jumala on asettanut seurakuntaansa saarnan viran, siis ihmisen hoitaman viran. Ja mä ymmärrän sen niin, että ihminen on rakennettu psykologisesti sillä tavalla, että hänen täytyy kuulla se, että Jumala rakastaa häntä syntisenä ja jumalattomana ja mahdottomana tulla Jumalan eteen. Mutta siis Jumala hyväksyy meidät Jeesuksen tähden sellaisena. Ja meidän täytyy kuulla se toiselta ihmiseltä tämä sana. Sitten me uskotaan se sydämessämme. Että näin tärkeä paikka on siis saarnaviran paikka. Ja se on olennainen luterilaisen niin kuin kirkollisen elämän ymmärtämisen kannalta.
Mä ajattelin, että toi toteutuu juuri sinne ripissä. Eli synnin tunnustuksessa ja synnin päästössä. Että siinä tulee vapauttava sana ihmiselle. Siinä tulee armon lupaus. Ja siinä mielessä, kun se tulee livenä, niin mä näen, että niin sanotusti vanhurskaus on täytetty. Okei, me joudutaan muutama virsi kanttorin kanssa laulamaan, koska eihän ihmiset tiedä, millä tavalla nämä psalmit on sävelletty, minkälaista musaa sieltä tulee. Me annetaan vähän myönnytystä siinä seurakunnalle, joka tulee paikalle. Mä ajattelin, että paikalle ei tule ihmisiä, vaan paikalle tulee seurakunta.
Esa, sä otit tässä nyt tämän saarnan keskeisyyden esiin. Monihan jo nyt kyllä käyttää tekoälyä saarnan ideoinnissa ja sieltä vaikkapa syöttämällä päivän tekstin, niin tavallaan et näkökulmia, keskeisiä asioita nostamaan tai vaikkapa oman puheen tiivistämisessä. Eli kyllä pastorit käyttää aika paljon tekoälyä jo nyt puheitten ja saarnojen valmistukseen. Minkä takia sun mielestä tämä on huono juttu?
Sen takia, että tekoäly ei ole luterilainen. Me ollaan luterilaisessa kirkossa ja meidän pitäisi saarnata, siis toimia pappeina luterilaisen tunnustuksen mukaisesti. Me ollaan annettu pappisvalassamme semmoinen lupaus ja vakuutus. Ja seurakunnan toiminnan pitäisi olla siis, koska luterilaisuus on siis se on helmi tuossa kristikunnassa ja me ollaan semmoisten asioiden äärellä, mitkä 500 vuotta sitten mullisti maailman ja jolle ollaan velkaa vieläkin monissa asioissa tällä hetkellä. Ja meidän ei pitäisi itse luopua tästä helmestämme vapaaehtoisesti. Ja me tarvitsin tällä sitä, että tekoäly ei ole luterilainen, se ei ymmärrä Jumalan rakkautta, ristin teologiaa, syntisen vanhurskauttamista luterilaisella tavalla, siis Uuden testamentin mukaisesti. Musta tässä on se perusongelma.
Mutta onko tässä niin kun se mahdollisuus, että se luterilainen pappi tuntee tämän ja hän ikään kuin voi hyödyntää teknologiaa niin kun sit siinä oman työn apuna?
No mä edelleen ajattelen näin, että kyllä se kuuluu niin kun papin ammattitaitoon valmistaa niin kun jumalapalvelussaarna omista lähtökohdista käsin. Tekstejä itse miettien. Toki siinä yhteydessä varmasti voi käyttää kaikkia mahdollisia niin kuin apuneuvoja, sehän on selvä. Mutta että se prosessi täytyy olla sen papin itsensä ajamaa ja toteuttamaa. Ja nimenomaan tästä näkökulmasta, että ollaan luterilaisessa kirkossa ja ja tota niin, kaiken pitäisi mennä sitten sen mukaan, mihin me ollaan pappeina sitouduttu ja mitä myös seurakuntalaiset odottaa ja mikä mun mielestäni on oikea kristinuskon käsitys. Ja sitä tekoäly mun mielestä ei, se edustaa jotain yleisinhimillistä, ehkä yleisuskonnollista tai kristillistä, mutta kun me ollaan luterilaiskirkossa, niin sen pitäisi, mitä me tehdään, niin olla niin kuin sopusoinnussa tämän meidän oman niin kuin kristinuskon käsityksemme kanssa.
Mä ajattelen, että siinä on aika easy homma toi ratkoa. Se tapahtuu muun muassa näin, että kirkkolaki, kirkkojärjestys syötetään. Sitten voi syöttää tunnustuskirjat. Ja sitten sen jälkeen on vielä papin faktantarkastus. Mutta että, kuten sanottu, niin mä en itse käytä normaalissa systeemissä. Mutta kyllä mä taas saatan googlata jotain asioita. Ja sitä kautta hakee taustamateriaalia. Mä ajattelen, että googlaaminen, siinä on ollaan tekemisissä myös tietyllä tavalla tekoälyn kanssa. Siellä tulee tietyt jutut esiin. Voi olla, että siellä on sponsoroituja sivustoja, kun hakee tietyillä hakusanoilla ja muualla. On haettu täkäyksiä, jotta ne osumat tulee. Ja sitten pitää osata ikään kuin luovia sieltä. Samalla tavalla me joudutaan toimimaan uutisten suhteen, että minkälaisia viestimiä ja välineitä me käytetään. Ja me tarvitaan lukutaitoa, medialukutaitoa, faktantarkistusta. Yhä enenevässä määrin elämässä koko ajan. Ja tavallaan nyt kun me lähdetään tähän, niin se ei ole niin sanotusti fake news, vaan se on jo tietoinen kokeilu, jossa se vaatii myös sitä papin asiantuntemusta tässä aiheessa. Mm. Ja mä itse olen boomer näissä, niin musta on ihan kiinnostavaa nähdä, että mitä nuoriso osaa hoitaa näitä.
Niin, kirkkohan on tämmöinen konservatiivinen säilyttävä toimija. Ja sen piirissä uusia innovaatioita on useimmin kyllä vastustettu, kun otettu avosylin vastaan. Onko tässä nyt niinku se vaara, että nyt taas vastustetaan jotain vääjäämätöntä ja tämmöistä valtavaa kulttuurimuutosta, joka on jo täällä, jota jo hyödynnetään, niin onko tässä se vaara, että vastustetaan vähän niinku varmuuden vuoksi?
Sekä että. Mä ajattelin, että on ihan hyvä olla kriittinen. Se, että jos me lähdetään tekemään jotain uusia kokeiluja, niin musta on hyvä, että siihen tulee kritiikkiä. Mä olisin aika huolestunut, jos se otettaisiin vaan niin kuin yksi yhteen, että näin se täytyy mennä. Mä itse ajattelen, että seurakunta voi olla kokeilualusta ja mä näen Paavalin seurakunnan vahvasti tällaisena. Mä oon miettinyt omaa johtajuutta, että siinä on niin kuin 4 tasoa. Että mä sanon nämä englanniksi, koska do it toimii musta tämmöisen Nike kautta hyvin semmoisena, että tehdään jotain asioita, niin do it fast. Ajatus siitä, että jotain tehtäisiin nopeasti liukuhihnalla, niin se ei oikein toimi kirkossa, semmoinen taylorismi. Mutta joissain asioissa meidän pitäisi tehdä vähän nopeamminkin. Do it right on kirkon nurkka. Me tehdään asioita oikein julkisoikeudellisena systeeminä, mutta ongelma on siinä se, että me tehdään niitä sitten varoen. Do it together, tehdään asioita yhdessä. Se on se, mihin yleensä pyritään, se, että otetaan ihmiset mukaan. Mulle kaikkein tärkein nurkka on kuitenkin do it first. Ajatus, että kirkko voisi olla veturi eikä resinaosasto. Ja sen takia lähdetään kokeilemaan muun muassa tällaista.
Viikon debatissa keskustelemassa Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala ja Hyvinkään seurakunnasta eläköitynyt seurakuntapappi Esa Kokko. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen kysymme, mistä on ehta Jumalan palvelus tehty.
Viikon debatti. Hei, olen Ari Kuittinen, Radio Dayn myyntipäällikkö. Kristillinen radio on enemmän kuin mainoskanava. Se on nykyyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä media, joka välittää toivoa ja hyvää sanomaa. Radio Day on myös yhteisö, johon kuuluu valtava määrä sitoutuneita kuuntelijoita ympäri Suomen. Tässä yhteisössä mainostajan kannattaa olla mukana. Ota yhteyttä, niin suunnitella yhdessä sinulle toimiva kampanja.
radioday.fi/myynti Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa.
Radio Day. Viikon debatti.
Viikon debatissa keskustelemassa Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala ja Hyvinkään seurakuntapapin virasta eläköitynyt Esa Kokko. Minä olen Mari Turunen. Ihmisvetosen Jumalan palveluksen puolustamisessa painotetaan inhimillisen ja aidon läsnäolon merkitystä ihan niin kuin Esakin tässä jo aiemmin toit esiin. Jumalanpalvelus nähdään yhteisenä, seurakuntana jaettuna hetkenä. Mikä siis muuttuu, jos tekoäly hyödynnetään entistä laajemmin?
No juuri siis tämä seurakunnan työntekijän, tässä tapauksessa papin, kun puhutaan saarnasta ja sitten liturgiasta erityisesti, niin hänen inhimillinen panoksensa on kuitenkin se kaiken A ja O. Apuneuvona varmasti, niin kuin nykyään käytetään totta kai Googlea ja tällaisia netin tarjoamia mahdollisuuksia niin kuin muiden apuneuvojen kanssa, niin se on ihan okei. Mutta sitten se koko prosessin lopputulos on kuitenkin pitää olla sen ihmisen työstämänä. Mä ajattelen sen näin. Että se ei saa mennä siis tästä lähtökohdasta niin kuin pidemmälle. Muuten se musta niin kuin vie sen, tässä on vähän huono sanoa show, mutta kuitenkin niin kuin ryöstää sen asian itselleen. Ja sillä tavalla mä ajattelen näin, että kun kuitenkin tämä koko maailma on menossa yhä enemmän tämmöiseen digitaaliseen, jopa puhutaan tulevaisuudessa digitaalisesta identiteetistä, mitä meille niin kuin pyritään saamaan aikaiseksi, niin sen vastapainoksi seurakunnassa ja kirkossa pitäisi olla tämän ihmisen läsnä ja ihminen ihmiselle tuoda tämä maailman hienoin sanoma sillä tavalla Jumala se on ajatellut tapahtuvaksi.
Mä ajattelen asiaa sitä kautta, että riippipappini Risto Seppälä sanoi aikanaan mulle teologiseen mennessä, että saarnoissa pidän Raamattu toisessa kädessä ja päivän sanomalehti toisessa. Ja se on se, mitä mä oon pyrkinyt pitämään esillä. Mä ajattelen, että tiedon etsintä, tiedon haku, siinä täytyy olla nykyaikaiset välineet. Mutta sitten toinen puoli on sitten sitä Raamattu-hommaa, että mä yritän aina lukea sen reikan tekstin pohjaksi. Kyllä se uudesta testamentista tulee saarnattua, että onko siellä jotain kiinnostavaa itse tekstissä ja onko siellä jotain näissä apparaateissa tehty merkintöjä, että joissain käsikirjoituksissa olisi käytetty jotain muuta sanaa tai muuta. Sitten lueskelee kommentaarit ja muut tämmöiset jutut ja koetaan rukollakin jossain vaiheessa, mutta se elää sinne matkan aikana. Yleensä se on sitten sunnuntai-aamu, kun mä sen kirjoitan, jotta se olisi ikään kuin mahdollisimman freesi. Johtuu myös mun työtavoista, että sinne se sitten jää kirkkoherran usein. Mutta siinä vaiheessa, kun on hätä kädessä, niin sitten välillä saattaa hakea Googlesta niin jotain juttuja ja katsoa, että okei, näistä voisi olla hyötyä. Mutta se, että mä lähtisin tekoälyä tekemään, niin mä en usko, että näin tulee käymään. Nevö, mutta se, että nyt järketään tekoäly jumalanpalvelussa, mä ajattelin, että tämä on niin kuin kokeilu ja mahdollisuus katsoa, että mitä se voisi olla. Mutta koska me on tehty sitä nyt yhdessä, niin me ollaan me papit toiselta, Maikki, Petja ja minä, niin keskusteltu, mikä on mahdollista, mikä kuuluu papille. Ja se, mikä kuuluu papille, on luovuus, virheet ja mun mielestä yksi niistä papin kolmesta asiaosaamisesta, kättely, kahvijuonti ja aasinsillat. Niin kyllä mä sanon, että aasinsillat on semmoinen, mikä on papin erityisosaamista, hyvät ja huonot, mutta semmoinen, millä me yhdistetään asiat. Mä ajattelin, että tekoäly on vielä geneeristä, mutta tämä samainen asiantuntija, joka keskusteli, niin sanoi mulle, että 3 kuukauden välein pitäisi vaihtaa slaidit, kun puhuu tekoälystä, että se kehitys on niin nopea. Ja sen mä myönnän, mitä Esa sanoo tuossa, että ei se välttämättä kauhean luterilainen ole, että esimerkiksi kun me sävelletään, tai annetaan tekoälyn säveltää, niin kyllä esimerkiksi gospelhaula tulee aika lailla vapaiden suuntien tyyliä ja niin poispäin. Eli kyllä täytyy niin kuin katsoa, soveltaa, hakea, etsiä, että sieltä löytyisi sitä oikeaa kulmaa. Eli siinä pitää olla kyllä tietoinen kulttuurillisesta juurista.
Eli tekoäly ei ole oikoteen onneen?
Ei se ole, mutta kyllä se voi ihan hyväksi olla. Mitä mä sanoisin? Annan siunaukseni niille papeille, jotka sitä apuvoimina käyttää, mutta se ei voi olla ainoa apuvoima. Että ehkä se pyhä henki on lopulta aika suurin voima tässäkin.
Hmm. No tässä nyt Esa korosti tätä ihmisen kohtaamista ja sillä tavalla niin kuin papin persoonan likoon laittamista. Toisaalta tämä meidän luterilainen jumalanpalvelus, niin siinähän on, se on varsin niin kuin ennalta määrätty. Siellä on Raamatun tekstit, päivän teema, päivän virsi, virsisuoritukset. Nämä kaikki poimitaan kirkkokäsikirjasta.
Virsisuositukset.
Tämän lisäksi sitten sit tosiaan pastorit saattaa vähän vilkuilla, että mitä muut on tästä aiheesta saarnannut. Eli tavallaan niin kuin, kyllä papit jo nyt hyödyntää monenlaista ja sitten toisaalta on tämä tiukka kaava, missä täytyy pysyä ja mitä Kari tuossa aikaisemmin vähän jo kritisoitkin. Mä niin kuin mietin, että onko meillä niin kuin semmoinen riski tällä hetkellä, että myös tämä ihmisvetoinen Jumalan palvelus voi olla etäännyttävä tai alisuoritettu?
No todella. Silloin kun siinä ei ole sitä henkilökohtaisuutta mukana. Siis pappihan on vakuuttava silloin, kun hän puhuu omasta kokemuksestansa. Ja se asia, mistä hän puhuu toisille, elää myös hänelle itselleen. Ja tämä on nyt se pointti. Tämä pitäisi saada inhimillisyys, henkilökohtaisuus. Omasta elämästäkin pitäisi joskus papinkin puhua saarnassaan, eikö vaan? Varsinkin jos kysymys on ongelmista ja vaikeuksista omassa elämässä. Se on se, ei nyt ehkä aasinsilta, mutta silta ihmisten sydämelle. Ja sitten suomalaisesta luterilaisuudesta, kirkollisuudesta puuttuu tämä huumori. Siis juutalaisilla on sellainen sanonta, että jos jonkun asian ihminen oppii huumorivälityksellä, hän muistaa sen loppuikänsä. Tätähän meillä ei ole koululaitoksessa hyödynnetty. Ainakaan mun kouluaikana niin hirveästi. En tiedä, hyödyntääkö nykyään. Ehkä enemmän toivottavasti. Mutta ei varsinkaan kirkollisessa elämässä. Se on vähän ollut semmoinen outo lintu tämä huumori. Jos joku jonkun vitsin heittää, niin siellä kulmakarvat nousee seurakuntalaisten kasvoissa. Amerikkalaisilla ei nyt sinänsä ihan ole amerikkalaista kristillisyyttä sinänsä liikaa ainakaan. Mutta heillä on tämmöinen periaate seminaarissa, että jokaisen kristilliseen puheeseen pitää sisällyttää vitsejä. Tosin hautauspuheeseen riittää yksi. Mutta milloin olet kuullut hautauspuheessa yhtäkään vitsiä, niinpä. Kyllä. Ja sitten tämä, että... No hyvä, hyvä juttu. Mutta siis se, että... Ja sitten tämä, että pitäisi löytää asian niin kuin kannalta ajankohtaisia esimerkkejä ihmisten elämästä ja siitä elämästä, missä ihmiset elää. Ja se on kanssa sitten saanaamisen ja jumalapauksen niin kuin tärkeä pointti, että löytyykö niitä. Et tiedä sinne 2000 vuosi taakse, vaan pitää niin kuin selittää, miten se oli Raamatun aikana ja sitten tuoda sen tähän aikaan, eli soveltaa sen nykyihmiselle ja nykytilanteeseen. Ja sitten niin, eihän sen kaavan tarvitse olla kaavamasta. Siis nimenomaan, kun tuli tämä jumalapalvelusuudistus, korostettiin, että sitä pitää vapaasti pystyä tulkitsemaan, mutta miten se on käynyt?
No mitä se on käynyt?
No kyllä me, jos meillä annetaan kaava, niin me pysytään siinä kaavassa vahvasti. Ja mä itse ajattelen, että ehkä uskonnon lukutaito on muokkautunut siihen suuntaan, että meidän pitäisi tehdä kulttuuritulkkausta. Meidän täytyy aina välillä kertoa, mistä on missäkin kohdin kyse. Ja mä ajattelen, että se on papin tehtävä. Me voidaan ikään kuin juontaa joku kohta sisään. Esimerkiksi sisämeren rukouksesta musta ihan hyvä sanoa, vaikkapa näin, että Jeesus kehotti meitä lähestymään Jumalaa kuin isää, koska jollekin oma isä voi olla aika vaikea. Tai sitten todeta, että saamme yhdessä rukoilla Jumalan lasten rukouksen, jolloin se on ymmärrettävä se isäkieli siinä. Eli tavallaan jollain tavalla pitäisi tuoda nykyaikaan ja tähän paikkaan. Mä allekirjoitan huumorin. Sitä käytetään liian vähän ja ollaan liian varovaisia sen suhteen. Mutta toinen kulma, mikä tuohon jumalanpalveluksen tulee, niin siinä on niin paljon ikään kuin ennalta annettua, että se voi syödä luovuutta. Ja mä ajattelin, että jos papilta katoaa luovuus, niin sitten me ollaan aika syvällä. Ja mihin se sitten ohjautuu? Se voi olla se, että itsestään paha pappi saarnaa, että rupeaa puhumaan liikaakin itsestään ja omia lapsia ei kannata joka saarnassa mainita tai mitä matkalla näki. Mutta jollain tavalla omaa elämää voi tuoda. Mun mielestä Esa sanoit hyvin tavallaan juuri ne elämän ongelmat tai kysymysmerkit, joihin ehkä itsekin törmää, niin ehkä juuri ne on uskottavia siinä kohdalla.
Juuri kanssa itsekin on niin kuin hukassa omassa elämässä.
Juuri näin. Kertaa. Ja lopulta, no, ristin tie vie ristille. Että jos me seurataan Jeesusta, niin aika vähän siinä niin kuin omasta erinomaisuudesta pystyy silloin puhumaan. Mutta että jollain tavalla pitäisi kuitenkin pyrkiä sekä lohduttamaan että rohkaisemaan. Mä ajattelin, että jos nämä kaksi elementtiä olisi meillä mukana, se riittäisi. Että mä ajattelin, että lopulta kyse ei ole mistään muusta kuin lohduttamista, rohkaisemista ja keinoina armo ja rakkaus ja viestintävälineenä lempeä huumori tai yleensä lämpö. Niin siinä se käytännössä voisi olla se resepti myös hyvään jumalanpalvelukseen. Ja kun me ruvetaan koskemaan siihen, niin mä luulen, että sitä kohti me mennään. Mutta meillä Paavalissa auttaa myös se, että läheinen diakoniatalo muuttaa meille vuodenvaihteessa, mikä tarkoittaa pullakirkkoja. Ja siitä tulee yhä diakonisempi. Ja siitä mä iloitsen tosi paljon, kun siitä tulee entistä sekalaisemman seurakunnan messu, niin siinä on jotain tavattoman hienoa.
Justiin siis kaavahan nyt ei tässä ole se varsinainen ongelma, vaan se, miten sitä toteutetaan. Että onko siinä se papin, niin kuin, onko hän ihmisenä ja niin kuin luovasti itsenä toteuttamassa sitä, vai vetääkö hän vaan jotain, niin kuin ymmärrät ulkokohtaisesti jotain, kun pitää nää vetää. Ja senhän seurakuntalainen aistii heti. Ilmeet ja sanomattomat niin kuin kuviot, jotka siinä vaikuttaa, niin kuin me tiedetään psykologiasta. Eli kaava ei ole ongelma, vaan se, että miten me toteutetaan sitä. Ja siinä voi käyttää luovuutta. Meillä oli kerran Hyvinkäällä mielenkiintoinen keskustelu justiin tästä, että annettiin ymmärtää, että saarnassa voi olla henkilökohtaista panosta, mutta liturgiaa pitää metää just tietyllä tavalla. Mä sitten kritisoin, että minkä ihmeen takia, että yhtä lailla sä ihmisenä ja pappina niin kuin henkilökohtaisesti toteutetaan sitä liturgiaakin. Eihän siinä ole mitään sääntöä, että sen pitää olla tietyn niin kuin jotenkin neutraalisti vedetty ja sitten saarna voi olla jotenkin niin kuin persoonallista. Vaan koko ajanhan sä oot persoonana läsnä, niin kuin kaikessa muussakin. Mehän teemme työtä persoonamme kautta ja se on niin kuin tässä se pointti. Ja sitten tosiaan saarnassa pitää olla kolme elementtiä, siis opetusta, sitten pitää olla sielunhoitoa ja sitten julistusta. Ja siihen se 6 minuuttia ainakaan ei riitä mun mielestäni. Ehkä ei 8:kaan. Ja justiin tämä, ja sitten Lutherilta oli hyvä sana aikanaan se, että kun ihminen lähtee kirkosta, niin hänen mielessään pitää olla viimeisenä armon sana. Että hän kelpaa sellaisena huonona kristittynä Jumalalle Jeesuksen tähden.
Nämä on niin kuin hienoja ajatuksia, mutta minkä takia monella on sellainen kokemus Jumalan palveluksen jälkeen, että se oli ulkokohtaista ja jotenkin etännyttävästi niin kuin suoritettua touhua?
Se on hyvä kysymys ja se haastaa meitä pappeja ja juuri ehkä sen takia tekoilla Jumalan palveluksen on hyvä, että väkisinkin on pakko valmistella mahdollisimman hyvin Jumalan palveluksen. Vaikka sen valmistelisi hyvin ja ajattelisi, että no nyt mä näytän närhemunat tässä saarnassa ja yhteiskunnallisesti saarnaan vietävän hyvin. Voi olla, että siitä ei jääkään mitään jälkeen. Ja sitten kun on se tunne, että mulla ei oikein ole sanottavaa, niin sitten saattaa tulla ihmiset kiittelemään siitä, että oli niin osuvaa.
Joo.
Kun sitä kuvittelee suorituksellaan tekevänsä asioita, mutta ei se toimi niin. Että kyse on Pyhän Hengen työstä lopulta. Ja silloin siinä niin kuin, mitä heikompi, sen parempi, koska heikoin lenkki on vahvi, siitä ketju katkeaa. Ja jos pappi pystyy näyttämään heikkoutta, niin hyvä niin.
Vielä viimeinen kysymys ennen tauolle menoa. Mitä teidän mielestä koneelle voi ulkostaa ja mitä ei?
Joo. Tuo sana ulkostaminen on aika huono tässä yhteydessä muutenkin. Niin mä itse niin kun näkisin sen näin, että niin kuin Kari hyvin tässä on sanonut, niin yhtenä apuneuvona, niin kuin me käytetään Googlea nyt jo muutenkin, mulla on raamattupiirissä, mä oon pitänyt perjantaisen raamattupiiriä aina, niin mulla on ollut se, että mitäs Mr. Google sanoi tästä asiasta niin kuin taustatiedosta, se, että tulee aika hyvin. Että apuneuvona se on okei, mutta että niin kyllä kaikki muu jää niin kuin sisäisettäväksi sille toimittajalle mun mielestä.
Mä ajattelen, että tekoäly, Google, kaikki nämä, ne voi antaa hyvän diagnoosin. Diagnoosi-sanahan tulee siitä, että siinä on gnoosis, eli tietotunteminen, ja läpikotaisin. Se, että me tunnettaisiin asiat läpikotaisin, tarkoittaa, että me tarvitaan tietoa, mutta olkoon pappi se sulatusuuni, josta tulee sitten tuota.
Viikon debatissa keskustelemassa Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala ja Hyvinkään seurakunnasta eläköitynyt seurakuntapappi Esa Kokko. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen kysymme, saako pappi ottaa saarnassa poliittisesti kantaa? Pysy kanavalla.
Viikon debatti. Radio Dayssa on tarjolla kiinnostava työpaikka tekijälle, joka ymmärtää nuorten miesten maailmaa ja tietää, minkälaiset aiheet ja sisällöt heitä puhuttelee. Tule toimittamaan ja tuottamaan kiinnostavia sisältöjä erityisesti kristillisistä asioista kiinnostuneille nuorille miehille. Katso lisää radioday.fi/rekry.
Radio Day.
Viikon debatti.
Viikon debatissa keskustelemassa Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala ja Hyvinkään seurakuntapappina työskennellyt Esa Kokko. Minä olen Mari Turunen. Puhutaan seuraavaksi hieman saarnasta, joka nousi kansainväliseen huomioon ja johon myös Suomessa piispamme on ottaneet kantaa. Eilen Mari Leppänen kirjoitti Helsingin Sanomissa, että harva puhe on 2000-luvulla herättänyt yhtä paljon kansainvälistä huomiota kuin piispa Marianne Edgar Burdon saarna Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin virkaanastujais Jumalan palveluksessa. Bud vetosi presidenttiin, jotta hän osoittaisi armeliaisuutta niitä ihmisiä kohtaan, jotka pelkäävät. Erityisesti piispa nosti esille paperittomat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat. Mitäs te ajattelette tästä saarnasta?
Mun mielestä se oli hieno saarna ja mä oon alkuvuotena kuullut kaksi hienoa puhetta. Ensimmäisen kuulin urheilugaalassa Mustafi Muusen viestin. Eikä hirveän kauan kulunut, kun tuli sitten Marianne Edgar Burdon hyvä saarna, joka lähti tekstilähtöisesti ja vaikka siinä osoitetaan sitten, koska ne on närhen munat, niin se tehdään erittäin hienolla tavalla armon pyyntönä Trumpia kohtaan. Ja kyllähän reilu pari viikkoa sitten siinä samalla pilattiin Trumpin ja Vansin tiistai-aamu, että oli se hyvin merkittävää ja musta on mieletön karisma, mikä tulee sisällöstä. Aika vaitonaisellakin äänellä, mutta vahvana viestinä tuli toi. Mä näen siinä tosi paljon profetallisuutta ja musta on tärkeää, että sekä Teemu Laisalo että Mari Leppänen on tähän puuttunut. Mä itse käytin Marianne Burdon ajatuksia toissa viikon saarnassa ja koen, että kyllä kirkon pitää olla poliittinen, mutta ei koskaan puoluepoliittinen. Meidän on otettava vahvasti yhteiskunnan kysymyksiin kantaa. Jos kirkko ei ole heikomman puolella, niin kuka sitten?
Joo, tässä on täysin samaa mieltä, että kirkossa pitää ja saarnassa pitää ottaa kantaa poliittisiin epäkohtiin ilman muuta. Se on myös luterilaisuutta ehdottomasti, olla siis yhteiskunnallisena omana tuntuna. Ja mitä mä oon seurannut viime aikoina meidän kirkollista todellisuutta, niin tätä ei liiaksi asti ole sillä lailla ollut. Olisin monessa kohtaa halunnut, että piispat olisi ollut enemmän esillä. Ottaneet ajan ja tuoneet kirkon näkemyksen asioihin. Ovat olleet esimerkiksi korona-aikana yllättävän hiljaa. Ja samoin tässä tilanteessa, missä eletään säästöjen ja taloudellisen kurimuksen kanssa, niin olisi pitänyt ottaa kantaa, että säästöt, ne on varmasti tällä hetkellä, ne on välttämättömiä, mutta ne ei jakaudu oikeudenmukaisesti. Rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy. Eihän se näin saa olla.
Oliko teidän mielestä toi piispan puhe poliittinen?
On se siinä mielessä, että se reagoi ennakoituihin päätöksiin, mistä Trump on etukäteen puhunut. Ja siinä mielessä se on ensinnäkin hyvin aktuaalia, että se olemassa olevaan tilanteeseen tai mahdolliseen muutokseen reagoi. Ja siinä jollain tavalla Trump, joka ottaa mielellään ilmatilan, joutuu olla hetken aika vakavien syytösten kohteena, mutta ne syytökset tulee avun pyyntönä. Ja se on täysin poikkeavaa. Ja se on musta niin kuin hieno valinta myös retorisesti, mutta retoriikan taustalla on aitous, mikä siinä on mukana. Ja silloin, kun viesti tulee näin aidosti, konstailemattomasti, niin ehkä juuri sen takia mä näen siinä vahvaa profeetallisuutta. Ja mä olen iloinen, että tämän tyyppisiä viestejä ja puhetta meillä alkaa olla. Ja kyllä mä ajattelen, että kieli on aina miekkaa terävämpi. Ja meidän pitäisi ainakin pappien olla paljon vankemmin puolustamassa heikompia. Ja mä itse ajattelen, että me ilmaistaan asioita, että me ollaan rohkeasti jotain mieltä. Mä kääntäisin toisinpäin. Meidän pitäisi pelotta puolustaa ihmisoikeuksia.
Hesarissa piispa Teemu Laajasalo totesi, että se, että saarnatuolista yksittäistä ihmistä kurmootetaan kirkkosalissa, on asetelmana hyvin erikoinen. Ja sitten hän lisäsi, että tosin en osaa siitä piispaa kritisoidakaan. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin kysymys, että mitä te kokeneet pastorit nyt tähän niin kuin, että voisitteko te kurmoottaa siellä omassa kirkossa istuvaa henkilöä samalla tavalla julkisesti?
Tässähän ei kurmootettu, vaan asiallisesti jopa armollisesti ja hienosti herätettiin kysymys ja kuulijalle ja kuulijan narsistisesta reaktiosta päätellen osu kohteeseen. Ja se kertoo, että se oli oikea viesti. Mutta siis voisin kertoa, siis arvostella saa, kun on niin kuin aihetta jopa henkilökohtaisesti. Ja joskus tekisi kyllä hyvää tässä suomalaisessa todellisuudessa, että vallanpitäjät pantaisi vastuuseen. Esimerkiksi kun on siis avajaisjumalapauksia tuomiokirkosta, niin jos mä olisin piispa ja pääsisin saarnaamaan, niin avot olisi kiva heittää hieman kohteeseen, eli kansanedustajille palloja tai jääkiekkoja.
Minkälaisia palloja sieltä lähtisi?
No, tässä on tavallaan tullut esille tämä yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuus. Ja sitten se, että minkä ideologian perusteella koululaitoksessa tänä päivänä mennään. Ja se ei ole mun mielestä kristillistä näkökulmasta katsottuna kovinkaan hyvää ideologiaa, mitä toteutetaan. Ja kuitenkin siellä vastataan meidän nuorten ja lasten kasvatuksesta ja tulevaisuudesta.
Mihin sä viittaat tässä?
No tähän tämmöiseen seksuaali-ideologiaan, mitä on nyt ollut ja mikä lähinnä niin kuin hämmentää siinä monimuotoisuudessaan kasvavia nuoria. Että siinä olisi yksi aihe opetusministeriöön.
Eli kuulenko oikein, että sä et ehkä nyt sitten kuitenkaan allekirjoittanut näitä virkaanastujen saarnan teesejä?
Siis asiasisällöstä olen varmasti paikkapaikkoin eri mieltä, joo. Mutta mä olen itse laittanut Facebookiin tähän aiheeseen liittyen päivityksen aikana, niin että olen sitä mieltä, että sukupuolia on edelleen kaksi, joo. Mutta se ei oikeuta minkäänlaista syrjintää. Että siis on eri asia ottaa niin kuin periaatteellinen tai tässä mielessä teologinen, raamatullinen tai siis ideologinen kanta ja sitten jollakin kannalla lähteä syrjimään muita. Se on väärin se syrjiminen. Samoin kuin otin kantaa siihen maahanmuuttopolitiikkaan, että Amerikka, joka on siis maahanmuuttajan luvattu maa, niin ei olisi hirveästi niin kuin pokkaa Trumpilla arvostella niin sanottua laittomia maahanmuuttajia. Kun heillähän se suurin ongelma itsellään on, se pitäisi ratkaista Amerikassa. Pitäisi muistaa, että miten Amerikka on syntynyt. Espanjalaiset tuli, ryösti ja raiskas alkuperäiskansaa, että hetkinen. Mites tuo Trumpin historian tuntemus menee?
Kyllä historiattomuus on se, mikä valtaa alaa. Ja ehkä näin Runebergin päivänä on jotenkin hyvä muistaa myös sellaista kulmaa, että mitä me halutaan nostaa. Jos me mietin Runebergia, niin minkälaisia virsiä sillä on. Ne on tosi myönteisiä, ne on mä silmät luon ylös taivaaseen esimerkiksi. Mikä luottamus Jumalaan? Ja tavallaan hän haluaa hakea sitä, mikä yhdistää. Ja mä ajattelin, että pappien tehtävä saarnatuolissa on löytää sitä, mikä yhdistää tai rakentaa siltoja, mutta hyvin tiukasti sanoa yhteiskunnallisista epäkohdista, kritisoida myös kirkkoa, voisiko sanoa munattomuudesta siinä, jos me ei uskalleta sanoa asioita. Että kyllä mä niin kuin katsen käännän esimerkiksi meitä kirkkoherroja kohti, että meidän pitää olla paljon paljon rohkeampia puolustamaan ihmisoikeuksia, vaikka rasismia vastaan, eikä pelätä sitä, mitä eri tuuteista sitten rupeaa tulemaan. Että silloin mä tulin aikanaan merimieskirkolta töistä, mä olin Hampurissa ja Lontoossa, mä luulin, että mä oon tipahtanut kärryiltä. Mä olin ollut 2 viikkoa Suomessa, mä tajusin, että mähän on nimenomaan kärryillä, koska mä oon oppinut yhden asian. Pelkää Jumalaa, älä ihmisiä. Ja sen jälkeen on voinut lähteä ihan rauhassa tekemään asioita sen suhteen, minkä kokee oikeaksi. Mutta sitä pitää kyseenalaistaa koko ajan, mitä pitää oikeana. Pitää lukea Raamattua ja oman tunnon kanssa vähän kamppailla, että ajanko mä nyt tässä vaan omaa etua vai näenkö mä tässä jotain semmoista, joka voisi yhdistää ihmisiä. Ja mä ajattelen, että me ollaan luottamusyhteiskunta ja me ollaan hukattu se luottamus. Ja nyt on sen aika, mutta se vaatii ensin, koska mä lainsaarnaakin siitä, että Herra se on Herrallakin, että poliitikkojen pitää kantaa vastuunsa siitä, mihin ne on tätä maata ajamassa. Se, että me haetaan päivän poliittisia juttuja, eikä pystytä vaalikauden ylittäviin päätöksiin lasten, vanhusten, ilmastonmuutoksen suhteen, niin me ollaan hukas.
Mainitsit tuossa tuon historiattomuuden. Laajasalo kommentoi Facebookissa esimerkiksi näin, että on olemassa joku yhteiskunnallinen piste, missä saarnassakin pitää puhutella nimeltä yksittäistä penkissä istuvaa ihmistä. 30-luvun Saksassa tai nykyisestä Moskovan patriarkaatista löytyy esimerkkejä niistä tilanteista, missä ei ole puhuttu, vaikka nimenomaisesti olisi pitänyt. Mitä ajattelette tästä?
Juuri näin. Teemu on oikeassa ja Teemuhan on fiksu kaveri monin tavoin ja hyvä esihenkilö. Aina antaa tukea. Mutta se, että hyvästä haastattelusta muutama kohta nousee otsikkoon, niin se on tietenkin ongelmallista sitten Teemun kohdalla, koska sitten nähtiin, että hän arvosteli vahvasti Padin saarnaa, mitä hän ei tehnyt. Ainoa kysymys oli siitä, että voiko yksittäistä ihmistä nostaa siltä penkistä. No jos sattuu olemaan aika merkittävän maan johtaja, jolla on paljon vastuuta, niin kyse ei ole lopulta niin kuin henkilöön menemisestä, vaan politiikkaan puuttumisesta.
Mutta jos me nyt laajennetaan vähän tätä ajatusta siis siitä, että ylipäätään onko kirkolla ollut niin kuin vuosikymmenestä toiseen just tämä munattomuuden niin kuin haaste, mitä tässä te olette tuonut esiin. Että tavallaan onko nyt niin kuin paikka kirkossa olla vähän reippaampi, ottaa vahvemmin niin kuin kantaa ja mitkä on ne asiat? Siis leikkauspolitiikka on tässä nyt tullut mainittua, eri vähemmistöjen niin kuin syrjimättömyys ja rasismi. Onko jotain muita, mitä vielä te nostasitte sinne saarnapönttöön?
Yksinäisyys. Se on suurin ongelma nykyajan urbaanissa yhteiskunnassa ja armo on sitä, että kukaan ei jää yksi. Ja seurakunta nimenä kertoo jo sen, että voitaisiin tarjota jollain tavalla apua seuraa sanomaa. Ja järjestyksen täytyy olla tämä, että se sanoma tulee ikään kuin sieltä kaiken mukana. Ensin se ikään kuin diakoninen kohtaaminen, lopulta se tunne siitä, että ei ole heitettynä tänne maailmaan. Ja lopulta se viesti, että sä oot arvokas ja ehkä pieni viesti siitä, what would Jesus do, niin kyllä mä ajattelen, että kirkko on ottanut seurata Jeesusta.
Ja Jeesushan otti justiin sillä tavalla kritiikissään, se otti asiat asioina ja sitten ne, joihin se kohdistui, niin tiesivät, että Jeesus puhui heistä. Se oli niin kuin malli esimerkki siis fariseuksesta. No sitten siis tämä ihmisten heitteli jättäminen terveydenhuollossa, kaikessa tämmöisessä, siihen pitäisi ottaa kantaa, että me ei voida jättää ihmisiä heitteelle välinpitämättömyyden varaan tässä yhteiskunnassa.
Niin Jeesushan puolusti köyhiä. Tulee mieleen, että onko köyhät sellainen vähemmistö, jolla ei kovin paljon ole niitä äänen kannattajia. Harva ikään kuin haluaa profiloitua niin kuin oikeasti niiden leipäjonossa seisovien niin kuin ihmisten puolustajiksi.
Se on...
Ennemmin kameli menee neulan silmän läpi kuin rakas taivasten valtakunta. Ja nyt koko yhteiskuntamalli, mitä me toteutaan, amerikkalaistuminen, on rikastumista. Eli täysin Jeesuksen opetuksen vastaista.
Mä jotenkin ajattelen, että Jeesus aika hienosti näki, että milloin kannattaa tuhlata. Köyhät teillä on aina keskuudessanne. Mutta älkää syyttäkö tätä naista, joka voitelee hänen jalkansa ja haluaa tehdä hyvän teon. ja samalla muistutus siitä, että meillä on vastuumme. Ja musta on hieno ajatus jotenkin, mikä Raamatusta toistuu, että köyhille julistetaan evankeliumia. Mm. Ja meillä on ollut tämmöisiä Franciscus-tyyppisiä hahmoja, jotka on ollut nimenomaan niin kuin suostunut köyhyyteen. Nyt meillä on yhteiskunta, jossa ihmisiä työnnetään köyhiksi ja silloin meillä pitäisi omatunnon herätä ja maalla jollain tavalla voidaan auttaa ja tukea ja pitää talakoita tai mitä ikinä. Mutta entä kaupungissa, kun se köyhyys ikään kuin siirretään ovien asuntojen lukkojen taa? En mä tiedä. Eikö se ole jännä debatti? Me ollaan lopulta aika samaa mieltä siitä, mikä on keskeistä, että Jumalan palveleminen on ihmisten palvelimista.
Se on hyvä asia.
Ja ainakin siellä Paavalin seurakunnassa näitä pullakirkkoja järjestetään, mikä varmaan on yksi vastaus tähän, tähänkin.
Se on juuri näin, koska kaikki saa olla, kaikki saa tulla, kaikki saa pullaa.
Ja näihin ajatuksiin päättyy tämänkertainen viikon debatti. Kiitos arvon keskustelijat, pastorit Kari Kanala ja Esa Kokko. Viikon debatti jälleen ensi keskiviikkona. Silloin kysymme, mitä herätysliikeväki oikein meinaa perustamansa Kirkkokansa-sivuston myötä. Minä olen Mari Turunen, kuuntele viikon debatti myös Dayplusasta.
Viikon debatti.
Ystävän päivä lähestyy. Muista ystävää hyvällä kirjalla. Parhaat lahjavinkit löydät D-kaupan ystävän päivä -kampanjatuotteista. Tutustu ja tilaa dkauppa.fi. D-kauppa.fi.
Maailma tarvitsee toivoa.